მაგესალმა ვეთქვით თქვენ უსმენთ სტუდია გიორგი კას პოდკასტ დე რეპუბლიკა, უკვე მესამე ეპიზოდია. მე ანიკა ხიძე რენე ფილფანთან ერთად ვაგრძელებ საქართველოს იდენტობის ჩამოყალიბებაზე საუბარს. როგორც მოკლედ დრო შევაჯამოთ, რაზე ვისაუბრეთ უკვე. პირველ ეპიზოდში ვისაუბრეთ დამოუკიდებლობის აქტზე, როგორ მივიღეთ, როგორ გავიაზრეთ, როგორ გაიაზრეს დამფუძნებელმა მამებმა ინტელექტუალური მემკვიდრეობა. მეორე ეპიზოდზე უკვე ვისაუბრეთ საერთაშორისო სივრცეში, როგორ მოხდა ჩვენი სუვერენიტეტის აღიარება და დღეს უკვე ვისაუბრებთ, როგორ შემოისაზღვრა საზღვრები. Და ამ საზღვრების შემოსაზღვრისას რა კონფლიქტებთან მოგვიწია გამკლავება.
აი, სიმბოლურად როგორ შემოსაზღვრავენ ქართველობის იდეას და ამ ქართველობის იდეას რანაირად ათავსებენ მოდერნული სახელმწიფოს გვერდით, ან ვერ ათავსებენ, უფრო სწორი თქმა იქნება ჩვენ შემთხვევაში. სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, უნდა ვისაუბროთ თვითონ ტერიტორიაზე, სადაც ყალიბდება ეს ანუ სივრცე, სადაც ყალიბდება ახალი სახელმწიფო. და ამ საკითხზე თვითონ სიმბოლური და ტერიტორიული საზღვრები როგორ მიემართებიან ერთმანეთს, ჩვენი მოხალისის სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ უფრო სიღრმისეული ანალიზისთვის, ოთო გულბანის სტატიას, რომელიც ჩვენურად და მოკლედ მიმოიხილავს აი ამ ზუსტად ამ თემას და ასევე კარგ კონტექსტ შეგიქმნით აი ამ ჩვენი ეპიზოდების ამ თამამდევრობაზე.
დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ისტორიკოსი ბატონი დიმიტრი სილაკაძე. ბატონი დიმიტრი, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ დაქუცმაცებული საქართველოს გაერთიანება და ტერიტორიული მთლიანობის მიღწევა რუსეთის დამსახურებაა. რამდენად იზიარებთ ამ ნარატივს და მართლა რა გავლენა ჰქონდა იმპერიაში დაქუცმაცებული საქართველოს შესვლას 1918 წლის 26 მაისს უკვე განსაზღვრულ საზღვრებთ?
Ну, პირდაპირი კავშირი არ აქვს იმპერიაში რა რომელმა ქართულმა ტერიტორიამ მოიყარა თავი იმას იმ საზღვრებთან, რაც ჩვენ 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის შედეგად აკონტროლებდით ფაქტობრივად. რუსეთის იმპერიამ ჩვენც თუ აი ცალ-ცალკე დააუქმა ქართული სამთავროები, ამის გარდა ზოგიერთი ქართული ისტორიული მიწა, რომელიც ოსმალეთს ეკავა, რუსეთის იმპერიას შეუერთა და ნუ აი ამ ბრძოლებში ქართველებიც იღებდნენ მონაწილეობას 19 საუკუნეში. Ну, а ещё по факту, ро, ай асе რუსეთმა მოახერხა ქართული მიწების შეყვანა თავის იმპერიაში, მაგრამ როგორც თავის იმპერიის ნაწილი, თბილისის და ქუთაისის გუბერნიის სახით. ეს იყო და ეს. ხოლო ის მიწები, რასაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918 წლის 26 მაისს თუ 1921 წლის თებერვლის მონაცემებით აკონტროლებდა, ეს იყო მიწები, რომელიც ამ რესპუბლიკამ თავის იარაღის ძალით დაიცვა. 1918-21 წლებში ამ მიწებისთვის საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას მოუწია ბრძოლა. ახლა რაც შეეხება 18 წლის 26 მაისის საზღვრებს. 18 წლის 26 მაისის საზღვრები იყო გაცილებით პატარა, ვიდრე დღეს საქართველოა, და 1921 წლის თებერვლის საზღვრები იყო გაცილებით დიდი, ვიდრე დღევანდელი საქართველო. აი მაგალითად 1918 წლის 26 მაისის საქართველოს საზღვრებში არ შედიოდა ბათუმის ოლქი, რომელიც მოიცავდა დღევანდელ აჭარას და ნუ არამხოლოდ დღევანდელ აჭარას, არამედ დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ გარკვეულ ტერიტორიას. ასევე 1926 მაისის მდგომარეობით საქართველოს შემადგენლობაში არ შედიოდა ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრები. თუმცა შედიოდა ბორჩალოს მაზრის ის ნაწილი, რომელიც დღეს საქართველოს შემადგენლობაში არ არის და ჩრდილო სომხეთს წარმოადგენს ამ წუთას. აი ესეთი იყო 18 წლის 26 მაისის საზღვრები და ამას პირდაპირი კავშირი არ ქონდა იმპერიის მიერ დატოვებულ საზღვრებთან, იმიტომ რომ იმპერიის შემადგენლობაში შესული საზღვრები გაცილებით დიდი იყო, მაგრამ იმ საზღვრებისთვის აი ამ ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ საქართველოს მოუწია ომ. მაგრამ ის საზღვრები იყო იმპერიის საზღვრები და არა სახელმწიფო საქართველოს საზღვრები და არა თუნდაც ავტონომია საქართველოს საზღვრები, არამედ რუსეთის იმპერიის საზღვრები. შეიძლება არის ხოლმე ეს ესე იგი მსჯელობა ჩვენთან საზოგადოებაში, რომ აი რუსეთმა ესე იგი ქართული მიწები დაიბრუნა. მაგრამ ეს მიწები რუსეთმა კი არ დაიბრუნა, რუსეთმა თავის იმპერიისთვის წაართვა ოსმალეთს. ეს სრულიად სხვა რამ არის და სრულიად სხვა რამ იქნებოდა, აი მაგალითად რომ ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფო 19 საუკუნეში, რომელიც იქნებოდა რუსეთის მოკავშირე, ან თუნდაც ავტონომიური სახელმწიფო შიგნით. თუ ასე რამეს იცნობდა 19 საუკუნეს ზოგიერთი ისტორია, მაგრამ არაფერი მის გავსი რუსეთის იმპერია იყო, რომელმაც საკუთარ იმპერიას დამატებით მიიღო და მიწა. Ну, რაღაც გაგებით ეხა ეს კარგი იყო, იმიტომ რომ ქართული მიწების უმეტესობა თავს იყრიდა ერთ სახელმწიფოში და ერთ სახელმწიფოში თავმოყრა ჯობდა აშკარად ვიდრე ორ სახელმწიფოში თავმოყრას. ქართული საზოგადოებაც ამ ამბავს სიხარული წდებოდა, მაგრამ რუსეთის იმპერიის ჩანაფიქრებს აბსოლუტურად სხვა იყო თუნდაც იმ გაგებით, რომ მაგალითად, როდესაც რუსეთმა ოსმალეთის იმპერიას ჩამოართვა 1829 წლების ომის შემდეგ ახალციხე, ახალქალაქი, იქიდან ქართველი მუსლიმები გადაასახლა ოსმალეთის იმპერიაში. თუმცა ქართული საზოგადოება არ იყო იმდენად ძლიერი და არც ესე იგი იდენტობა არ იყო იმ დონეზე, რომ რაღაც ესე იგი ქართულ საზოგადოებას ამაზე პროტესტი ქონოდა. მაგრამ სრულიად სხვა იყო უკვე 70-იან წლებში, 78 78-78 წლების ომის შედეგად, ვიცით, რომ აჭარა ესე იგი ჩამოართვა რუსეთმა ოსმალეთს და ამ დროს უკვე ქართული საზოგადოების კონსოლიდირება ისეთ ეტაპზე იყო მისული, რომ რუსებმა მიუხედავად ამ სრულ კონდათ ვეღარ გაბედეს იქიდან უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, გადასახლება ამ შემთხვევაში მუსლიმი ქართველების აჭარებს. ნუ რაღაც დოზით იყო, მაგრამ მცირე დოზით, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება იყო სრულიად სხვა უკვე ამ დროისათვის, რომელიც ამ ყველაფერს ისე მარტივად არ შეხედავდა, როგორც 1820-იანი წლების ქართული საზოგადოება. კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ამბავია ნიკო ბერძენიშვილის ერთ-ერთ სტატიაშია ეს. ის წერს 18-ს, საფლავზე წერს, საფლავის ქვაზე არსებულ წარწერას წერს. ახლა თუ არსებობს კიდე კაც მარიც, მაგრამ ნიკო ბერძენიშვილი წერია თავის სტატიაში და ნუ მანახი აქვს მას თავის დროს. ასაც რა 1828 წლების რუსეთ ოსმალეთის ომში დაღუპული კახელი თავადის საფლავი, რომელიც დაიღუპა სადღაც მდინარე ჩოლოქთან და მის საფლავზე დაიღუპა უცხო მხარეში. ვარა ჩოლოქია, ხო, გური აჭარის საზღვარი. და მეორე კახელი თავადის საფლავია, რომელიც 77-78 წლების ომის დროს დაიღუპა და დაიღუპა თავის სამშობლოში, სამშობლოში ბრძოლაში და იგივე ადგილას არის დაღუპული. ანუ ნახევარ საუკუნეში იცვლება აზროვნება, და სრულიად სხვაგვარად აზროვნება. როდესაც ჩვენ ისტორიაზე საუბრობთ ხოლმე, ის ერთხელ უნდა გამოვიჩინოთ, იმიტომ რომ კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეპოქის გადასახედი. ასე რომ რუსებს ეს ტერიტორიები შეიძლება თავისი იმპერიისთვის და არაფერი სხვა, არანაირი კეთილშობილი რაღაც მოტივები არიდო და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ და ქართულმა ხალხმა დიდი წვლილი შეიტანა ამ ამბებში, იმიტომ რომ იგივე რუსეთ-ოსმალეთის 1830-1798 წლების ომში დაახლოებით 20,000 და ნუ ზოგიერთ მონაცემში უფრო მეტიც ქართველი იბრძოდა ამ ომში, ანუ ქართველებმა დაღვარეს სისხლი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში საქართველო არ არსებობდა როგორც რაიმე ტიპის ერთობა, თუნდაც ავტონომიის სახით, თუნდაც რაღაც თვითმმართველი ერთეულის სახით. ასე რომ ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ხოლმე და ვისაუბროთ იმაზე, რა რატო მოხდა.
თვითონ ალბათ რუსეთის იმპერიაში ტერიტორიული მოწყობის გამოცდილებაც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებდა შემდეგ უკვე დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში, სად გაივლებოდა უშუალოდ საზღვრები. თქვენ ისაუბრეთ უკვე ეს იდენტობის საკითხზე, ტერიტორიულ მოძრაობაზე და გადაადგილებაზე და როგორ შეცვალა ამან მნიშვნელობა იმისა, თუ რას ნიშნავდა ქართველი და ეს კუთხურობის ელემენტი, რომ შედარებით შესუსტდა. ამიტომ ძალიან საინტერესოა, როგორი იყო თვითონ რუსეთის იმპერიაში ტერიტორიული მოწყობა, შემავალ ერთეულებს შორის გადაადგილება, მიმოცვლა, როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან და ასევე ეს დაყოფა, ასე რომ ვთქვათ, როგორ აისახა შემდეგ, როცა დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, საქართველოს ტერიტორიულ მოწყობას.
ხო, ну, კი ბატონო. ეხლა რა შეიძლება ტერიტორიულ მოწყობას, ესე იგი, ну, შედარებით სრული ერთეული იყო გუბერნია, გუბერნიის შიგნით იყო მაზრები. რადგანაც კავკასია იყო ფრონტისპირა რაიონი, საზღვრები მიეწერდა სამხრეთისკენ და ნუ ახლა მაქსიმუმ მიაღწია ოსმალეთის ომის შემდეგ. ეხლა რა პრობლემები შექმნა მაგალითად ამ ყველაფერმა პირველი რესპუბლიკის პერიოდში? აი ამ რუსეთის იმპერიის შიდა ადმინისტრაციულმა და ერთი ასეთი პრობლემა შექმნა, რომ მოკლედ არსებობდა ასეთი შავი ზღვის გუბერნია. 1905 წელს ამ შავი ზღვის გუბერნიას მიაკუთვნეს, ქუთაის გუბერნიას ჩამოაშორეს და შავი ზღვის გუბერნიას მიაკუთვნეს გაგრის უბანი, გაგრის ოლქი. ანუ ეს არის ტერიტორია მდინარე ბზიფის დასავლეთით, ხო? Ну, გაგრა ვიცით ახლა რაც არის. და 1919 წელს საქართველოს ჰქონდა ომი დენიკინთან. დენიკინი ეს იყო რუსეთის სამოქალაქო ომის დროს, ვიცით ჩვენ წითლები და თეთრები ებრძოდნენ ერთმანეთს, ну წითლები ვიცით ბოლშევიკები, თეთრები ესენი არიან რუსეთის თეთრი მოძრაობა, ну მოკლედ და დენიკინი იყო სამხრეთ რუსეთის ჯარების სარდალი და ამ თეთრი მოძრაობის მეთაურის ასე იგი მოადგილე კოლჩაკის, ადმირალ კოლჩაკის მოადგილე. დენიკინთან მქონდა ჩვენ აი ამ ტერიტორიისთვის ბრძოლები და დენიკინი ამავდროულად გაგრის ოლქი. 1918 წლიდანვე ამბობდნენ ამას, როდესაც მოლაპარაკებები დაიწყო ქართველებსა და დენიკინს შორის. ხო, თუმცა დენიკინს ახლა უფრო დიდი ზრახობიც ჰქონდა და ზოგადად ის მიიჩნევდა, რომ ეს ესე იგი რუსეთის იმპერიის ნანგრევები ჩამოყალიბებული სახელმწიფოების დროებითი ამბავი იყო და როდესაც ის წითლებს დაამარცხებდა, მერე ის მოუბრუნდებოდა და კავკასიის რუსეთის ნაწილი გახდებოდა. მაგრამ იმ მომენტში, როცა მისთვის მთავარი პრობლემა წითლები იყვნენ და იმათ ებრძოდა, იმ მომენტში, როდესაც საქართველოსთან ჰქონდა ურთიერთობა, ეს გაგრის საკითხი და ასე მწვავედ და ის ამბობდა, რომ ეს დაგუბენის ნაწილი, ქართული გამომდინარე, ეს ორი აფხაზეთის ნაწილია, ან საქართველოს ნაწილია. და ნუ ომი იყო ამის გამო. 1919 წლის თებერვალში დენიკინმა ჯერ სოჭი დაიკავა, რომელიც ქართველებს ეკავათ იმ დროს, ეს რატო ეკავათ ეს? კიდე ცალკე თემა. ხო, და გაგრაც მიაყოლა ზეთ. და მე ქართველები გადავიდნენ კონშტიტუციაზე 1919 წლის აპრილში. და უკვე გაგრა გამოსტაცი დენიკინს ხედავდა. ხო, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ იმპერიის შიდა ადმინისტრაციულმა დაყოფამ აი ეს პრობლემა მოიტანა. სხვა პრინციპში განსაკუთრებული პრობლემა არ მოუტანია, იმიტომ რომ ეს იგივე დაყოფა გადმოვიდა თვითონ ამ საქართველოს შიგნით დამოუკიდებლობის პერიოდში. ხო, ნუ ახლა რა მაზრებიც იყო დაუშვათ აი ამ საქართველოს მოიცოდა ამ გუბერნიების შიგნით, ეს მაზრები ისევ მაზრებად დარჩა. ну იყო აი კიდე მაგალითად ზაქათალოს მაზრა, რომელიც თბილისის გუბერნიაში შედიოდა, მაგრამ თან 21 წლის საქართველოს და აზერბაიჯანში შორის იყო ეს სადაო ტერიტორია. ორივე მხარე აღიარებდა, რომ ეს იყო სადაო ტერიტორია, რომელიც უნდა განსაზღვრული იყო მომავალში საერთაშორისო კონფერენციაზე მოლაპარაკების გზით, ან ერთმანეთს შორის მოლაპარაკების გზით. ну ეხლა მე ამ ტერიტორიას ისბედი ეწია, რომ როცა რუსეთმა საქართველოს დაიპყრო საქართველოს საბჭოთა რუსეთის წარმომადგენლებმა იმჭერეს და მიაკუთვნეს საბჭოთა აზერბაიჯანს. ხო, თუმცა ეხლა ეს უკვე დაპყრობილ საქართველოზე არის საუბარი.
აი მაგ საკითხზე ზუსტად ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან სადავო ტერიტორიებზე რომ უფრო ცოტა ცლად ვისაუბროთ.
ხო, ну რა შეეხება ხა მაგ საკითხებს, საქართველოს და სომხეთს შორის სადავო იყო ბორჩალოს მაზრის და ახალქალაქის მაზრის კუთვნილება. უბრალოდ სწორი თემი ვთქვა, რომ ბორჩალოს მაზრის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილის და ახალქალაქის მაზრის. ორივე მხარეს თავისი არგუმენტები გააჩნდა, სომხური მხარის არგუმენტი იყო, ესე იგი, იქ ცხოვრები ადამიანების ეთნიკური წარმომავლობის რაოდენობა და ახალქალაქის მაზრაშიც და ესე იგი, ბორჩალოს მაზრის იმ ნაწილში, რომელსაც სომხეთი ედავდა და საქართველოს სომხები ეთნიკურ უმრავლესობას წარმოადგენდნენ. ასევე, ну, საქართველოს მხარის არგუმენტი იყო ისტორიული, თუმცა სომხებსაც ჰქონდათ ეს არგუმენტი. ну, შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად ეს ბორჩალოს მაზრის სამხრეთ ნაწილი ხელიდან ხელში გადადიოდა ანტიკურ ხანაში და ადრე შუა საუკუნეებში. მაგრამ განვითარებული შუა საუკუნეებიდან ეს ხოლმე ქართული ტერიტორია იყო. იქამდე როცა ერთი იყო ძლიერი ისპორდა, როცა მეორე იყო ძლიერი მეორე ფორდა და ну ეხა ეს იყო რა ქვია ორივე ხალხ ქართველები და სომხები ცხოვრობენ. ქართველების არგუმენტი იყო ეკონომიკური და თბილისზე იყო მიმული ეს ხარეები და ну მოკლედ საქართველოსა და სომხეთს შორის აი ამ მაზრების კუთვნილების გამო მოხდა 1918 წლის დეკემბერში. ეს ომი დასრულდა ბრიტანეთის შუამდგომლობით. ჩვენთან არის კიდე გავრცელებული მოსაზრება, რომ თითქოს ბრიტანელებმა სომხეთის მხარე დაიკავეს, თუმცა სომხეთშია გავრცელებული მოსაზრება, რომ ბრიტანელებმა ქართველების მხარე დაიკავეს. ეხლა რა იგულისხმება ამაში? სომხეთს დაიწყო შეტევა, მათ თავიდან წარმატებით განავითარეს ეს შეტევა. და ჯერ კიდევ ამ პერიოდში, როცა სომხები შეტევაზე იყვნენ, ბრიტანელები ითხოვდნენ ომის შეწყვეტას. სომხეთის ჯარი მოვიდა დრონდელ ბოლნისამდე, მაგრამ მე ქართველებმა დაიწყეს კონტრშეტევა და დღევანდელ სადახლოს, სადაც დღევანდელი სომხეთ საქართველოს საზღვარი გადის, იქამდე დაახევინეს სომხურ ჯარებს. და ანუ მოკლედ დიდი ხანი იყო ბრიტანეთში, თხოვდა რომ შემწყდარიყო სამხედრო მოქმედებები და ანუ მოკლედ შეწყდა სამხედრო მოქმედებები იმ ხაზზე, რომელიც დღეს სომხეთ საქართველოს საზღვარია. მაშინ დაიმართა სამხრივი მოლაპარაკებები თბილისში, საქართველოს, ბრიტანეთის, სომხეთის. ამ მოლაპარაკებების შედეგად სომხეთმა უარი თქვა ახალქალაქის მაზრაზე რაიმე პრეტენზია ქონოდა, იმიტომ რომ სამხედრო მოქმედებების ქართველებისთვის წარმატებული განმეორდა სრულიად. რაც შეეხება ბორჩალოს მაზრის სამხრეთ ნაწილი გამოცხადდა სადავო ტერიტორია, რომელიც მომავალში უნდა გადაწყვეტილი იყო შეთანხმების საფუძველს. იქამდე კი პერიოდულად მორიგეობით ხან ქართული მხარე დაიკავებდა ამ ტერიტორიას, ხან სომხური ორ-ორი თვეობით. და მოკლედ 1901 წლის ოკუპაციის შემდეგ ესეც საბჭოთა, სომხეთ საბჭოთა, რუსეთ საბჭოთა საქართველოს მოლაპარაკებების შედეგად აი ეს ბორჩალოს მაზრის სამხრეთ ნაწილი, რომელიც ლორესაც მოიცავს და ხშირად პირდაპირ ლორეთ მოიხსენიებენ ხოლმე, ეს იგი სომხეთის შემადგენლობაში აღმოჩნდა. ხო, რაც შეეხება ზაქათალოს მაზრას, ზაქათალოს მაზრა თავიდანვე საქართველოს და სომხეთს შორის იყო, ბოდიში აზერბაიჯანს შორის იყო სადავო ტერიტორიად გამოცხადებული. 7 მაისის ხელშეკრულება საქართველოს ერგუნა, მაგრამ მე 12 მაისის ამ ხელშეკრულების დამატების მიხედვით ისევ სადავო ტერიტორიად გამოცხადდა. მაგრამ ესეც საბჭოთა პერიოდში საბჭოთა მთავრობამ, საბჭოთა რუსეთმა და საბჭოთა საქართველოს მთავრობა, ეს იყო ფორმალური მთავრობა, რომელსაც საჰარი აქვს არეკითხებოდა ფაქტობრივად, გადასცა საბჭოთა აზერბაიჯანს. ნუ ასე იყო აი ამ ბორჩალოს მაზრის სამხრეთ ნაწილის და ზაქათალის მაზრების ამბავი.
ბატონ დიმიტრი, წინა ეპიზოდებში, როცა საუბრობდით 7 მაისის ხელშეკრულებაზე, გამოიკვეთა, რომ დღესაც არ გავს ეს ხელშეკრულება სამართლებრივ რელევანტურობას, იქიდან გამომდინარე, რომ შეგვიძლია ვამტკიცოთ ისტორიულად რუსეთის მხრიდან ისტორიულად აღიარებული ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. რამდენად დაეთანხმებოდით ამ პოზიციას და როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან ეს სამართლებრივი უპირატესობა?
Ну, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ხელშეკრულებითაც ვიუსამას იმითაც, რომ შემდეგ საბჭოთა პერიოდშიც, ესე იგი, გარდა მცირე გამონაკლისისა, როდესაც ყოველგვარი ესე იგი დარღვევებით, ესე იგი, აფხაზეთის ჩამოცილება მოხდა საქართველოს და ასეთი იყო საბჭოთა პერიოდის დასაწყისი, შემდეგ საბჭოთა პერიოდშიც აფხაზეთის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი იყო. იგივე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც იურიდიულად რუსეთი ამას აღიარებდა, მაგრამ შემდეგ 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. საფუძველი იმისა, რომ აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია, ჩვენ გაგვაჩნია თუნდაც 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით და თუნდაც შემდგომ პერიოდში, მაგრამ საუბარი გვაქვს სახელმწიფოზე, რომელიც ხელშეკრულებებს, ესე იგი, არასრულებს და ეს კარგად ჩანს თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ 1927 მაისის ხელშეკრულება დაგვიდეს და არასრული ერთი წლის თავზე საქართველო დაიყოს, ხო? ანუ იურიდიულად ეს დოკუმენტი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ისევე როგორც მნიშვნელოვანია იგივე ის, რომ როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მაშინ აფხაზეთი საქართველოს შემადგენელი ნაწილი იყო და იურიდიულად სოფლიოში არავინ რუსეთის გარდა და ეხა ის 2-3 ნუ ვენესუელა და სირია და ნიკარაგუა თუ სწორად მახსოვს, ხო? ეს არის თავიდან ბომბი ძალმომრეობითი აქტი, რომ იურიდიულად რომ აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია, ამაში სოფლიოში არავის ეჭვიარება.
პოდკასტის ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი მიზანია მემკვიდრეობითობის დანახვა და დაჭერა. როცა დამოუკიდებლობის აქტზე ვსაუბრობდით, უკვე ვისაუბრეთ, როგორ განსაზღვრა სიმბოლურად, პირველ კითხვაში ვისაუბრეთ ჩვენ სიმბოლურად როგორ განისაზღვრა იდენტობა და აი ამ განსაზღვრული იდენტობას შორის რა კავშირი ჰქონდა სხვადასხვა თაობებს და უკვე 90-იან წლებში, როცა აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა, როგორ გავიაზრეთ ეს მემკვიდრეობითობა. ახლა უშუალოდ ტერიტორიულ მოწყობაზე რო გადავიდეთ, როგორ მოხერხდა შემოსაზღვრული საზღვრების გადააზრება 91 წელს, გათვალისწინებული იქნა თუ არა პირველი რესპუბლიკის მემკვიდრეობა?
ხო, ნუ საინტერესო და კარგი კითხვაა, როგორ უყურებდნენ საზღვრებს მაგალითად 1926 წლებში, როგორ უყურებდნენ საზღვრებს ამის კარგი მაგალითი არის ის რუკა, რომელიც პარიზის ჰაზავ კონფერენციას წარუდგინეს. ბავშვებს ეს რუკა ხშირად ტრიალებს ხოლმე ინტერნეტში, როგორც ერთალიგის მიერ აღიარებულ საქართველოს საზღვრები, რაც მცდარია, არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ ერთალიგას როგორც ასეთი საქართველოს თავის საზღვრებში არ აღიარებია, ერთალიგას საქართველოს როგორც სახელმწიფოს აღიარებდა და მასთან ურთიერთობა ქონდა და განიხილებოდა კიდე საქართველოს ერთალიგაში მიღების საკითხი, მაგრამ ნუ არ მიგვიღეს 20 წლის მაისში და გადადეს 21 წლის სექტემბერში განხილვა ჩვენ მისაღებად. იქ საზღვრები რა საზღვრებში ხსნობენ ამაზე არ იყო საუბარი, მაგრამ არსებობს რუკა, რომელიც საქართველოს დელეგაციამ წარადგინა პარიზის საზღვაო კონფერენციაზე პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს ის რუკა, რომელზეც ინტერნეტში არის ხოლმე, რომ ერთალიგის აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ ამ რუკას თუ შევხედავთ, ეს არის პროგრამა მაქსიმუმი. შეიძლება თქვა, რომ მაქსიმალია უფრო ოცნება და ეს ოცნება ეფუძნება უბრალოდ იმ, ესე იგი, ისტორიულ მეხსიერებას, რომელიც არსებობდა და ეს იყო, ну, აი, ის საზღვრები, რომელიც საქართველოს თავის ძლიერების ხანაში ეკავა. Ну, საქართველოს თავის ძლიერების ხანაში ეკავა თამარის დროს თუ ჩავთვლით დავითს, კიდევ უფრო დიდი საზღვრები ეკავა, მაგრამ აი, ну, რაღაც ერთგვარი, აი, მაგასთან მიახლოებული საზღვრები იყო. თუმცა რეალ პოლიტიკაში ამ საზღვრებზე ვერ გავიწიეთ და ეს ბუნებრივიც იყო, რომ ამ ტერიტორიის დაკავება იმ დროს შეუძლებელი ამბავი იყო, ბევრი მიზეზის გამო, სამხედრო პოლიტიკური, ეთნიკური ფაქტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ გარკვეულწილად ეს სწორება ისტორიიდან ძალიან კარგად ჩანდა იმ პერიოდის დამოკიდებულებაში საზღვრებისადმი. და ну 21 წლის თებერვლის მონაცემებით საქართველო იყო ცოტა უფრო დიდი ვიდრე დღევანდელი 69000 კვადრატული კილომეტრი. ანუ ცოტა დიდი იგულისხმება ის, რომ ართვინი და არტაანი იყო საქართველოს შემადგენლობაში, ესე იგი ამის გარდა ახლა ესე იგი ეს პოჩაოს მაზრის სამხრეთ ნაწილი და საქართველო იყო სადავო ოლქი. და ჩვენ ნუ იგივე იყო რაც 91 წლის საზღვრებში. ხო, ეხლა რა შეეხება ამ საზღვრებისადმი დამოკიდებულებას უკვე დამოკიდებულების აღდგენის შემდეგ. დამოკიდებულების აღდგენის შემდეგ მაინც ჩვენ გარდა იმ რაღაცა ესე იგი წარსულისადმი რაღაც ხედვების არ ვარ, ჩვენი ისტორია ასეთი იყო და იმას ვთვლობდით ამას. პოლიტიკურ დონეზე ეს არ დამდგარა, ის კი არა დამოკიდებულების გამოცხადებისთანავე ამ 79700-ის შენარჩუნების პრობლემა დაგვიდგა და ამის იქით, როცა იმასაც ვერ იცავ, რაც გაქვს და გართმევენ, ხო? აფხაზეთია საუბარი და საუბარია ცხინვალის რეგიონზე. ამის იქით რო ეხლა დაუწყო, ну, как бы, რაღაც ისტორიულ საზღვრებს ჭიდაობა, როცა არქი არ მიწობს ხელს, ну, ეს არარეალური იქნებოდა და არც ყოფილა აქეთ ადმინამიჯერ, მაგრამ ისტორიულ მეხსიერებაში ის რომ ჩვენ ამა თუ იმ პერიოდში საზღვრებს ამა თუ საზღვარს აკონტროლებს, ეხლა როგორც სხვაერებს აქვთ, ხო, თავის ძლიერების ხანაში საზღვრებს ფლობდნენ აი სუკები მოსწონს და რაღაც წარსულის ისტორიის ამბავია და ესე იგი მოსწონთ ეს ამბავი, ისევე ჩვენ მოგწონს რომ თამარის პერიოდში რა ტერიტორიას მოვიცავდით და ეხლა რომ შევხედავთ რომ ისტორიის წიგნებში რომ თამარის პერიოდში და დავითის პერიოდში ამ ხელა ტერიტორიას ვაკონტროლებთ, რაღაცა ნუ სიამაყის ცნობა გვიჩნდება. მაგრამ ეხლა მაგ საზღვრების მოთხოვნა დღევანდელ რეალობაში ნიშნავს იმას, რომ ხვალდაზე გაღარი არსებით, ხო? იმიტომ ჩვენ მაინც ნუ რეალისტები ვართ და რეალობიდან გამოვიდივართ. ეხლა გაქვს შესაძლებლობები, არ გაქვს შესაძლებლობები, ეს თუნდაც მეორე თემაა, დღევანდელი მსოფლიო წესრიგი რაც არის, ამ მსოფლიო წესრიგს დიდი სახელმწიფოებიც ვერ არღვევენ, თითქმის ვერ არღვევენ, ну, ეხლა რუსეთის გამოყენებით და მეთუმეტეს პატარა საქართველოს ვერ დაარღვევს და ვერ დაარღვევს. ხო, მაგრამ ამის მიუხედავად ისტორიულ მეხსიერება უნდა კონდეს, ხაგია, მაგრამ ისტორიულ მეხსიერებას თავი არ უნდა დავაღუპინოთ, სწორად და რაც მოაქვს, მას შევხედოთ ყველაფერს.
დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი, დღევანდელი ეპიზოდი ამით დასრულებულია და შემდეგ პარასკევს შევხვდებით უკვე იდენტობაზე საუბრის გასაგრძელებლად. ეპიზოდზე მუშაობდნენ ჩვენი ჯგუფის წევრები: ოთო გულბანი, ლეკა გოდერძიშვილი, ელენე შაბათავა და თამაზ ღუღუნიშვილი. ასევე დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ბიბლიოთეკას საქართველოსზე, The Library About Georgia, სადაც ჩაწერილია ჩვენი პოდკასტი. ეს არის თბილისის სოციალური კვლევების სკოლის საგანმანათლებლო კულტურული ცირცე. თბილისის სკოლა არაკომერციული კვლევითი ორგანიზაცია, რომელსაც ასამდე წვრილი შემომტვირველი აფინანსებს. თბილისის სკოლა დეოკუპაციის, რეინტეგრაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიული მართლობის საკითხებზე მუშაობს.